U emisiji Naučni skupovi možete pratiti snimke izlaganja koja su na Međunarodnom naučnom simpozijumu Umetnost i kontekst, vrednosti lokalno i univerzalno održali Sava Stamenković i Biljana Ćirić. Na početku emisije možete slušati izlaganje Save Stamenkovića Sjonova plava ptica, od islandske mitologije, istorije i prirode do univerzalne priče o vrednosti života.
Ja bih prvo nešto da vam kažem o samom pisu, pošto nije dovoljno poznat kod nas. Dakle, pravo ime je Sigur Jon Birger Sirgutsson. Dakle, hvala Gospodu što je odlučio da uzme ovaj umetnički pseudonim Sjon, što je ovdje skraćeno od njegovog imena Sigurjon, ali istovremeno na islandskom jeziku znači vid. A rođen je 62. U pitanju je pesnik, romanopisac, tekstopisac i muzičar. Javlja se 80. godina sa čuvenim bumom u islandskoj književnosti i umetnosti. Pripada nekakvoj grupi neonadrealista koja je izvršila zapravo tu neku veliku revoluciju islandske umetnosti. Bili su okupljeni u grupi Meduza. Jedna od njih, jel, kasnije se priključila, bila je i Björk, i možda je on u svetu i najpoznatiji po toj saradnji sa njom. Otvaranje olimpijskih igara 94. godine je pratila ta čuvena, ako se sećate, pesme Okeanija, to je on pisao za Björk, i film Larsa von Triera, Plesač u tami, čuvena pesma koja je dobila Oscara iste godine, je Sin i Tol, koju izvodi Björk, je takođe njegovo delo. On obično kad gostuje, bio je u Bugarskoj prošle godine, kaže za sebe da je prvenstveno pesnik, pa tek onda romanopisac. I jedan kritičar, teoretičar zapravo književnosti, je za njega rekao da je to jedinstven spoj islandskog folklora, nadrealizma, poezije i modernog pripovedanja. A što se tiče dela, evo preporučujem ova Dva mesečev kamen ili Dečak koji nikad nije postojao. I u originalu se zove roman Priča o čudnoj ptici, kod nas prevedeno kao Ptičije mleko. Preporučujem ih zato što je, što se tiče prevoda uopšte ovog autora, prevedena na 35 jezika, mi smo negde jedinstveni u smislu da imamo jednu Srpkinju koja živi na Islandu i ona prevodi direktno sa originala, dok recimo na hrvatskom, bugarskom, drugim jezicima, nemačkom recimo, sve ide sa engleskog jezika. Čeka se prvo prevod sa islandskog na engleski, pa se onda sa engleskog prevodi. I jako takođe popularno delo sa dosta nagrade Iz usta kita ili Čuda sumraka iz 2008. godine. Što se tiče ovog romana koji ja obrađujem u radu, Plava lisica, a ne postoji prevod na srpski, postoji na hrvatski koji, nažalost, ja nikako nisam uspeo da nađem, pa sam koristio ovaj engleski, pošto mi je to najbliže originalu i hrvatski je zapravo prevod sa engleskog. I tu vidimo već sudar lokalnog i univerzalnog, translatološki neki već u naslovu, a Skuga Baldur, kako je originalni naslov na islandskom jeziku, zapravo nije plava lisica, to je posebna vrsta bića, jel te, u mitološkog u islandskom folkloru, koje za oca ima mačka, jel, za majku ima lisicu i najčešće veštić je neki pratilac u islandskom folkloru, što je u evropskoj mitologiji uglavnom mačka, jel, i crna, kod njih je to biće Skuga Baldur. I tu vidite taj prvi sudar, znači nešto što je vezano za lokalno, za Island, nije priznato u prevodima, prosto se smatralo da čitalac neće razumeti šta je to, neće ga interesovati, onda se to prevelo kao plava lisica, zato što je jedna osobina Skuga Baldura da može da se stopi sa okolinom, pa najčešće ima taj vid plave ili bele lisice, zato što je ovde na Islandu sneg, pa se tako lako vidi. I tu vidite i, ako govorimo o tom paratekstu, jel te, ako gledamo korice na svim izdanjima ovim prevodima, uvek je ta lisica na naslovnici, a evo na islandskom originalu vidimo tu stenu, jel te, ima deo u knjizi gde se kaže da se ona prosto stopila sa stenom u proleće, zapravo mi to biće uopšte ne vidimo na naslovnici. Knjiga ili ti roman se sastoji od dva pripovedna toka. Prvi prati sveštenika koji lovi lisicu, to je Skuga Baldura, a drugi pripovedni tok se tiče Abe, mlade žene sa Downovim sindromom. Sam roman se deli na četiri dela i pokriva 13 dana 1883. godine u jednom malom mestu na Islandu. I sve se deli na ta dva pripovedna toka, ali tumačenje može se deli na dva dela. Možemo da ga čitamo kao fantastični roman, da priznamo postojanje tog Skuga Baldura, ali možemo i realistički da kažemo da je ta plava lisica zapravo rezultat halucinacija tog sveštenika koji je zarobljen u jednoj lavini. Takođe se likovi dele na glavne i sporedne, a sveštenik i plava lisica su jedna grupa, druga grupa Abaj i Fridrik, čovek sa kojim ona živi, koji opet sva ta tri ljudska lika mogu, ako tumačimo fantastično, da budu ta plava lisica. I ono što je jako zanimljivo, ta poezija o kojoj on priča, autor sve vreme, je vrlo prisutna u romanu na jedan jako stilski zanimljiv način. Znači, ide onako normalno pripovedanje i onda odjednom dobijete ovakvu praznu stranu gde imamo jednu rečenicu, evo, sunce obasjava čovekovo belo telo, a sneg koji stidljivo šušti počinje da liči na pesmu ptica. Prosto imamo povremeno nekakav stih koji se probije u narativ. Ono što je, kad govorimo o tom lokalnom i univerzalnom kao tema ovog skupa i rada, a lokalno je jasno dato u smislu da su dati nazivi mesta, tih vrhova gde sveštenik lovio lisicu, dati su realistički opisi tog dela Islanda. Vreme i društvo je jasno dato, islamsko društvo je 1883. godine i poseban fokus na odnos crkve i nauke prema osobama sa Downovim sindromom, kasnije ćemo vidjeti kakav je. Likovi su svi Islanđani, to čak to fantastično biće naravno iz islamskog folklora. Znači, vrlo lokalno obojen roman, ali naravno on nadilazi sve to samom pričom i dostiže do nekih univerzalnih značenja, u smislu da taj sneg, led, ta pećina gde je zarobljen sveštenik sa lisicom opet imaju nekakva univerzalna značenja prisutna u svim narodima podjednako, a ta pseudonauka koja je prisutna u Danskoj, koja drži Island u tom periodu, zapravo je prisutna u celoj Evropi. Ta diskriminacija rasa, naroda, a mentalno zaostalih ljudi je prisutna u celoj Evropi pa i u svetu u to vreme, ne samo na Islandu. A likovi mogu, iako su jasno zacrtani kao individue, mogu da se svedu na nekakve tipove, da su zapravo to hladni i surovi ljudi protiv ovih koji štite slabije, a taj Skuga Baldur opet možemo da ga vidimo kao metamorfa ili kao životinju koja povezuje svet živih i svet mrtvih ili kao veštičeg pomoćnika. To su sve nekakva opšta mesta u evropskoj mitologiji. Ovo što vidite na slikama je zanimljiv način Siona da odabere mesta. Sveštenik se bori sa lisicom na vrhu Ašeljmar, to je jedini vrh, jedino mesto na Islandu gde postoji paganski hram. To je još jedan način njegov da se razračuna sa hrišćanskom religijom, on je inače veliki borac protiv crkve na Islandu, da stavi tog sveštenika protestantskog baš tamo gde, jel te, danas postoji vrlo posjećen paganski hram. A Breka, mesto gde se upoznajemo sa ovom ženom sa Downovim sindromom, je danas popularno turističko mesto na Islandu, jer odatle se najbolje vidi polarna svetlost, na primjer. Glavna tema, kao što sam rekao, je odnos prema osobama sa Downovim sindromom i jedna ironijska kritika tadašnjeg, pod znacima navoda, civilizovanog društva, pseudonauke islandske crkve. Evo, danas smo slušali i o renesansi, na primjer, ovo je prvi prikaz umetnosti osoba sa Downovim sindromom, holandski slikar jedan u pitanju, iz 1515. godine. Ono što nam pisac daje jeste prvo naučni članak Langdona Downa po kome su i ova stanja, da tako kažemo, nazvano, i vidite sad koliko je to nazadno čak i za 19. vek. Bele žene ponekad rađaju defektno deco azijatskog porekla. U pitanju je prekid u razvoju fetusa na 7. stupnju. Nivoji razvoja su dobro poznati. Riba, znači nivoji razvoja bebe u stomaku, jel? Riba, gušter, ptica, pas, majmun, crnac, žuta rasa, indijanac, beli čovek. Ovakva nerazvijena bića osuđena su da celog života budu slaba, ali kao i drugi pripadnici nižih rasa. Jeli? Znači, ljudi sa Downovim sindromom su zapravo Azijati, žuta rasa, mogu se naučiti mnogim korisnim veštinama. E sad, sa tog univerzalnog pogleda u 19. veku na ljude sa Downovim sindromom, Sion pređe na Island. Kaže, na Islandu su pak ubijani na rođenju. Kada bi babica procenila da je dete takvo, zatvorila bi mu nos i usta i pre nego što bi prvi put udahnula. Oni koji bi ipak nekako preživeli, kasnije bi bili prodavani i provodili bi svoj kratak život kao sluge bez plate, kao robovi zapravo. I to je jako zanimljivo da on pravi te neke paralele. Ovaj Friedrich koji uzima tu Abu da živi sa njim je sreće tako što se vraća u mesto gde su mu živi roditelji koji su sad pokojni i kaže trebalo je da uradi uobičajeno, proda imanje, sruši staru kuću i zadavi mačku. Kao što je na Islandu bio običaj da kad napuštaš kuću da ona ne bi pravila štetu, treba da ubiješ mačku. Tako je zapravo trebalo i ako vidiš da ti je dete sa Downovim sindromom, da rešiš to po tom istom postupku. Znači, negde ih stavljaju takve osobe na nivo životinje. Ono što je, samo da se vratim na ovo pre nego što krenemo neki zaključak, kako on povezuje te dve priče. U prvom delu, gde vidimo tog sveštenika koji lovi plavu lisicu i čitalac nije siguran za koga bi tu navijao, jel te? Ne znamo mi da li je taj sveštenik negativac ili nije, ali onda kroz priču o Abi mi saznajemo zapravo u ovom zaključku pismu da je taj sveštenik imao dete sa Downovim sindromom i da ga je prodao za pušku i prodao ga je vlasnicima broda i ona je zapravo bila godinama ruka je, jel te, nekakvim metalnim lancima je bila zavezana za korito broda i silovana je svakoga dana, jel to je, za to je služila mornarima i ona se jadna spasila takvog života samo zbog toga što je, jel, brod doživao taj brodolom tu nesreću i onda su je seljaci otkrili i ovaj Friedrich botaničar je uzima, jel te, kod sebe da je štiti. I tek onda jedna priča osvetljava zapravo drugu. Ta vrednost koju ja vidim kao vrednost života se vidi baš kod te Abe, znači preko tragične sudbine i slađanke sa Downovim sindromom, stižemo do univerzalne priče o dobroti i važnosti svakog života i svakog bića, jel te? Ako se pažljivo gledaju likovi, jedina koja se uprkos tom dugogodišnjem silovanju i životu koji nije ni život životinje nego nešto niže, jedina koja se smeje, jedini lik koji se smeje u delu jeste Aba, a ona čuva nekakvu kutiju sa kockicama koje prave mozaik nekakvih latinskih sentencija i slika ptica, znači ceni umetnost da kažemo, i pravi sama zbirku pera islamskih ptica, što je opet simbol nekakve slobode i zainteresovanosti za svet. I zato je i Sion, koji je sam pravio koricu za svoje originalno izdanje na Islandu, uzeo ove ptice. Ta pesma Ptice ili pesma slobode je za njega glavno u delu, a ne Plava lisica. Sama figura te plave lisice, a vidite u drugom izdanju, ovom islandskom, zapravo drugo izdanje englesko, ovo je slično islandskom, ta plava lisica je data kao polarna svetlost, vidi se negde iza imena autora. I tu preko fantastičnog bića prisutnog samo u islandskom folkloru stižemo do univerzalne priče o dobru koje ne može nestati, koje na kraju triumfuje. Zato što plavu lisicu, to je kuga Baldura, je nemoguće ubiti, posebno ne puškama, jel te, meci mu ništa ne mogu, a sama ta lisica u jednom, tu se vidi taj Sionov nadrealizam, kad su zarobljeni sveštenik lisica u pećini, a lisica dolazi na ideju da pričaju o elektricitetu. Te struja se uvodi u sve gradove na Islandu i ona kaže, hajde da intelektualno pričamo o tome, ti si protiv, ja sam za. Ona je predstavnik nekakvog progresivnog intelektualnog jel, sloja i na kraju kad uspe sveštenik da je ubije, jer on otkrije da nože možeš da ubiješ kuga Baldura, da bi se on zagreo, on uzima njeno krzno, njenu kožu i onda se u sledećem trenutku pretvara u plavu lisicu. To je kad izađe iz te pećine, kad prokopa put, on više nije čovek, on je već lisica. Tako da ona čak i kad nestane, kad nastupi smrt, ona se transformiše, to je svog ubicu transformiš u sebe. I to je nekakav, po mom mišljenju, glavna poruka dela i ovog pisca da ta univerzalna vrednost koja jeste ljubav i dobrota, ne postoji način da zlo triumfuje. Čak i ako je potrebno neko vreme da prođe, jel te, dobro uvek prevlada zlo i uvek izađe, jel te, kad si iz te pećine izađe na svetlost, izađe samo dobro. Zla nema.
Sledi izlaganje Biljane Ćirić. Od lokalnog do univerzalnog, sistem vrednosti u dramama Dragi tata Milene Bogavac i Brod za lutke Milene Marković.
Karakteristika književnosti od 90. godina je po većini autora da dolazi do jednog zaokreta, dakle fokus više nije na velikim naracijama u Lyotarovom smislu, već intimno i privatno dolaze u prvi plan. Međutim, kako su već teoretičari feminističke grupe dokazali, čak i u tom intimnom, privatnom možemo vidjeti naznake ideološkog, tako da ni u tom smislu ne možemo govoriti o nekakvom drastičnom zaokretu od ideologije. Međutim, ono što sam ja sebi postavila kao problem jeste, možemo li govoriti o identitetu u nekom širem smislu, dakle, da li možemo uključiti muški aspekt u tumačenje ovog dosta složenog problema subjektiviteta. Te u tom smislu, kada je u pitanju teorijski okvir od koga ja polazim, to je pre svega teorija subjektiviteta Jacques'a Lacana, ali i Ernesta Lacloa. Pre svega u smislu čvornih tačaka od kojih polazi Lacloa, to su reči, fraze koje utelovljuju vrednosti u jednom društvu. Upravo pojam čvornih tačaka korespondira sa Lacanovim pojmom velikog označitelja. To bi bila neka sidra koja ukupljuju srodne reči i koncepte u neki smisleni narativ. A što više pojmova bude obuhvaćeno jednom tačkom, značenje postaje maglovitije. Naprimjer, kada neko prihvati po Ernestu Lacloau veliki označitelj kao svoj, on je pozvan da prihvati i verovanja, prakse i vrednosti nekoga ko se identifikuje kao, na primjer, student, majka, demokrata i slično. I u tom smislu on se pita šta se od njega očekuje, kako bi se ponašao na dati način u smislu prihvatanja određenih vrednosti. Društvo generiše čitav niz praznih označitelja čiji su trenutni, odnosno privremeni označenici, rezultat političke borbe po Lacloau. On također smatra da koncept univerzalnosti ne treba odbaciti, već ga razmotriti u kontekstu njegove uloge u građenju modernih diskursa. Ako je demokratija moguća, to je zato što univerzalno nema nužno otelovljeno značenje ili kontekst. Umjesto toga, različite grupe se bore za to da svojim partikularizmima dodele neko univerzalno značenje. Drame Milane Marković, koje sam uzela kao pokazatelj ove teorije, i Minje Bogavac pokazuju prvo krizu tih partikularnih vrednosti zajednice kojima se pokušava dati neko univerzalno značenje. U tom smislu i Milan Subotić, na primjer, govori o pojmu nekog unutrašnjeg kolonijalizma, gdje kaže da postoji jedna slika outsiderskih kulturnog grupa koje predstavljaju unutrašnje kolonije na teritoriji metropole. A likovi u drami Dragi tata Milane Bogavac, uglavnom je dakle ovdje akcent na tom lokalnom, dominantan je hronotop 90-ih, dok s druge strane Milena Marković teži upravo apstrahovanju i u dramsku formu koju u velikoj meri odlikuje angažovanost i aktuelnost unosi poetski jezik i težnju ka univerzalnom. Njeni likovi iz toga imaju malo toga lokalnog jer prerastaju u simbole. Dramske junake Milene Marković karakteriše ambivalentna težnja za individualnošću s jedne strane i za uklapanjem u određenu socijalnu ili porodičnu zajednicu s druge strane. Primjer ovakvog samooblikovanja junaka dati u dramu Brod za lutke. Vrednosti koje se u ovoj drami nameću kao univerzalne od strane jedne društvene zajednice i koje uglavnom važe za ženu jesu nežnost, pobožnost, požrtvovanost, pokornost. Tako, na primjer, junakinja Snežana, vođena patrijarhalnim principima, čim se probudi pita da li može da opere sudove. S druge strane, Zlatokosa izneverava sve ove principe i kao rezultat toga ona biva prognana iz porodice jer rađa bolesno dete. Princeza također biva obeležena nemogućnošću da se ostvari kao majka zdravog deteta. Veštica nameće vrednosti koje patrijarhalna zajednica osuđuje, a to je sloboda. Međutim, ona sebe ne smatra slobodnom, jer kaže slobodan znači neko ko sledi sebe bez obzira na sve. Ja nisam slobodna. Autorka svojim junakinjama dodeljuje imena likova iz bajki, te time ukazuje da se radi o arhetipskim likovima. U središtu je životna priča glavne junakinje koja prolazi kroz različite faze u formiranju identiteta. Identitet se formira kroz traganje za pripadništvom i ljubavlju. S druge strane, identitet muškarca koji se formira kroz težnju za počinjavanjem žene i ovdje već možemo govoriti o tipičnom feminističkom pristupu oblikovanju muških karaktera. Simptomi društvene stvarnosti koje drama Milene Marković prepoznaje i problematizuje su položaj žene umetnice i žene uopšte u patrijarhalnom društvu, kao i seksualna objektualizacija žene. Pokazuje se da žena biva dodatno marginalizowana ukoliko se odluči za ulogu koju patrijarhalna zajednica nije namenjala. Sloboda žene postaje iluzija, što životna sudbina veštice na najbolji način potvrđuje. Model patrijarhalne porodice autorka je predstavila kroz zajednicu medveda i u ovom mikrouniverzumu vladaju svi stereotipi malograđanske zajednice. Žena ne može opravdati svoju ulogu izvan majčinstva kako se pokazuje. Ono što je karakteristično za drame Milene Marković jesu songovi, a u ovim segmentima autorka takođe sugeriše da je jedan od dominantnih problema upravo razorena porodica i njen sistem vrednosti. Tako, na primjer, u jednom songu ona kaže: pućpurica, pućpuriče, malu decu ona viče, deco, deco, dečice, vi nemate kućice, sve su ljudi uzeli i kod kuće odneli, ja napravi gnezdić, mali, mali kolibić, a Bogić dune vetrić, pa odnese taj gnezdić, boli, boli, trpi, boli, boli, trpi. Prema Jungu, tipičan deo sunčevog mita predstavlja slanje junaka na more, u buretu ili nečemu sličnom, kako bi se na dalekoj obali iskrcao u novi život. Milena Marković u ovoj drami oslanja upravo na ovaj mit, uvodeći brod za lutke kao simbolično prevozno sredstvo ka novom životu. U osnovi ovih mitova je čežnja da se preko povratka u majčinu utrobu stekne ponovno rođenje, to jest da se postane besmrtan kao sunce. Naime, junakinja u posljednjem segmentu se seća trenutka kada je njen otac pravio brod za lutke i u taj brod smeštao one lutke koje ili imaju polomljenu nogu ili slično, kako bi se ona na adekvatan način od njih oprostila, i samim tim i ona izražava želju da bude ponovno rođena. Dakle, imamo jednu pesimističnu viziju nemogućnosti izgradnje vlastitog identiteta u datoj društvenoj zajednici. Što se tiče drame Dragi tata Milene Bogavac, osnovna tematska osa jeste potraga za izgubljenim ocem. Po Lakanu jedino kroz želju imamo subjektivitet, a upravo je porodica u ovoj drami nedostatkom definisana kao marginalna u odnosu na idealni koncept porodice u kojoj je otac centralni član. Mali, odnosno Milica, glavna junakinja, ne zna kako da ostvari svoj identitet kao ćerka jer oca nema, a majka je alkoholičarka u kojoj ne vidi apsolutno nikakav autoritet. Scenski prostor autorka ironično naziva toplim domom, međutim slike koje slede su u potpunoj kontradikciji sa takvim nazivom, jer vidimo razbacane stvari, nered, prazne flaše i majku koja je u alkoholisanom stanju. I koje rešenje glavna junakinja nalazi u ovakvim okolnostima? Ona zajednici nameće sopstvene vrednosti i konstruiše subverzivni identitet, različit u odnosu na očekivanja okoline koja je oličena u majci, koju upravo naziva Milicom i tretira kao devojčicu. Mali je, dakle, primjer odbačenog bića, jer reprezentuje biće koje odstupa od zakona društvenog sistema, zbog čega je možemo posmatrati kao subverzivni identitet. Subverzivnost služi kako bi se osoba subverzivnom delatnošću u procesu samoidentifikacije mogla konstituisati izvan društvenih normi i tim putem vjerovatno omogućila sebi izvesan stepen ličnih sloboda koje kao zakonski konstituisani subjekt ne bi imala, po Butler. Teška porodična situacija je ono što ovu junakinju nagoni na ovakav čin. A ono što je zajedničko za većinu junaka jeste upravo destruktivno ponašanje, odnosno prihvatanje sistema vrednosti jedne lokalne zajednice koje u velikoj meri, dakle, karakteriše destruktivnost. Tako, na primjer, mali beže iz škole, tuče majku alkoholičarku, krade, drogira se, pije, Bane tuče oca invalida, krade, također se drogira, pije, beže iz škole, Filip prodaje drogu, učestvuju na vijačkim tučama, i tako dalje, Aja se prostituiše, Crni je ubica, silovatelj, diler, jedino Ksenija uspeva da odoli svim ovim pošastima i pokušava da živi normalnim životom. Međutim, ono što je zanimljivo u ovoj drami jeste lik Filipa, jer njega odlika upravo ta netipičnost, jer on pokušava da upravo prihvati sistem vrednosti koji mu se nameće kao univerzalan i on želi da osnuje porodicu, da živi jednim normalnim životom, međutim, to ne uspeva. on nije svodiv na klasična feministička tumačenja, jer ga odlika upravo ta etička ambivalentnost. Dakle, on ne teži da samo poseduje ženu, on želi da osnuje porodicu sa njom. Međutim, ono što je problem jeste činjenica da mora da vodi računa u datim okolnostima o maloletnoj sestri prestupnici i majke alkoholičarki, a s druge strane on je navikao na taj život i nije spreman za inicijaciju u drugi nepoznati svet koji nosi porodičan mirni život. Međutim, njega svakako odlikuje etička ambivalentnost, jer se možemo pitati da li on u takvom sistemu može i treba da deluje drugačije. Činjenica je da glavna junakinja na kraju odbija sistem vrednosti koji joj se sugeriše i da ona, iako kroz razglednice vidimo njenu želju da ona želi da osnuje porodicu, da živi nekim normalnim životom, u ostvarenje te ideje ona zapravo ne veruje. Jer kada iluzija o ocu postane stvarnost, ona tu iluziju kategorički odbacuje. Zaključak bi bio da nemogućnost ostvarenja ovakvih vrednosti koje zajednica nameće kao univerzalne predstavlja dokaz njihove partikularnosti i promenljivosti. Identitet postaje moguć jedino kao promenljiv, što s jedne strane simbolizuje potencijalni preobražaj koji vidimo u drami Brod za lutke, a s druge strane subverzivno subjektiviteta koja je oličena u drami Dragi tata.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimke izlaganja Save Stamenkovića i Biljane Ćirić sa Međunarodnog naučnog simpozijuma Umetnost i kontekst, vrednosti lokalno i univerzalno, koji je održan 16. novembra u multimedijalnoj sali Univerziteta u Nišu.